Areena. Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Tapio Pajunen. Erittäin hyvää päivää kaikille.
Erittäin hyvää päivää minunkin puolestani kaikille. Täällä Linda Pelkonen myös studiossa.
Yes, ja tässä sitä ollaan. Jälleen kerran Suomen ulkoministeri on matkustanut Venäjälle keskellä synkkiä pilviä. Tästähän meillä on kansakuntana paljonkin kokemuksia.
No joo, tämähän oli tosi paljon aikoja sitten oikeastaan jo sovittu tämä Haaviston ja Lavrovin tapaaminen, joka maanantaina toteutui, että se on ollut pitkään tiedossa. Taustallahan oli tämä EU:n korkean ulkopoliittisen edustajan Joseph Borrellin vähän epäonnistunut tapaaminen Lavrovin kanssa. Se ei mennyt aivan niin hyvin kuin olisi voinut unelmoida, joten toi aika kovat paineet tälle viime maanantain tapaamiselle.
Mm, kyllä joo. Konteksti oli synkkä. Mitä Linda sulle tulee mieleen siitä, kun Suomen ulkoministeri matkustaa Venäjälle? Tuleeko mieleen historian opit vaikkapa talvisodan ajalta?
No jaa. Sä varmaan kerrot jonkun luennon tässä nyt talvisodasta.
En sentään talvisodasta rupea tässä luennoimaan. Toki, miksei? Sehän on merkittävä kappale ja osa suomalaista historiaa, että miksei sitäkin puhuisi. Mutta siis tämä nimenomaan, että Suomen ulkoministeri matkustaa Venäjälle keskellä synkkää kontekstia, niin siitä tulee kyllä mulle mieleen monikin episodi, muun muassa sitten vaikkapa ulkoministeri Elias Erkon reissu marraskuussa 39. Tai sitten Paasikiven talvia jatkosotaan ajoittuneet reissut. Ikään kuin tällaisena valtuutettuna neuvonantaja, niin nämähän on osa tällaista dramaattisinta mahdollista historiaa, mitä löytyy Suomen ja Venäjän väliltä. Silloin se Neuvostoliiton tietysti. Ja tulee mieleen tällaisia kaiken näköisiä ajatuksia, ja ei nyt tietysti ihan näin dramaattisissa merkeissä Haavisto ja Lavrov kohdanneet tällä viikolla. Tietysti on sanottava, että vaikka Borrellin kohtelu tuossa viime viikolla oli aika tylyä Lavrovin toimesta lehdistön edessä, niin ei sekään nyt kuitenkaan ihan niin tylyä kohtelua ollut kuin sotavuosina vaikkapa muuan ulkoministeri Molotov ja hänen tylytykset muun muassa suomalaisille neuvottelijoille. Näistähän liikkuu legendaarisia tarinoita aina pääministeri Antti Haktselin sydänkohtausta myöten, että se olisi ollut suora seuraus tästä kovasta tylytyksestä, jota suomalaiset neuvottelijat saivat osakseen Venäjällä. Tämä on legendaa ja osa historiankirjoitusta, ja ihan näin dramaattisissa merkeissä ei toki nyt tavattu, mutta tämmöisiä ajatuksia tässä itse kullekin tulee mieleen näistä tilanteista. Se on nimittäin kova paikka, kun Suomen ulkoministeri todella joutuu kohtaamaan sitten Venäjän ulkoministerin. Ja nythän tässä, aivan kuten Linna tuossa heti muistutit alussa, niin tämä EU-kontekstihan oli tässä taustalla.
No joo, tosiaan en ollut valmistautunut tässä nyt puhumaan näistä historian asioista, vaan lähinnä tästä maanantain tapaamisesta oli tarkoitus tänään puhua. En ollut valmistautunut tällaisiin niin kuin historiakysymyksiin, mutta siis maanantaina musta oli tosi mielenkiintoista seurata tätä Haaviston ja Sergei Lavrovin tapaamista. Lavrovhan sen aloitti tosiaan aika tämmöisellä pitkällä puheella ja luetteli, miten on koronan aikaan pidetty yhteyttä Venäjän ja Suomen välillä, ja kertoi keskustelussa Rosatomin projektista Suomessa ja Fortumin investoinnista Venäjällä, ja mainitsi myös vähän, mitä on Ukrainassakin tapahtunut, mitä ratkaisuja siellä voidaan saada aikaan. Aika tämmöinen diplomaattinen tämä oli tämä Lavrovin puhe tuossa maanantaina, millä hän sen aloitti. Ja tähän nyt on ollut jo aika pitkään Venäjän strategia, että he haluaa pitää yksittäisiin EU-maihin niin kuin kahdenvälisiä suhteita mieluummin kuin EUn kanssa kokonaisuutena. Ja tästä vähän paistoi se, Sergei Lavrov käytti Suomen ja Venäjän suhteista tällaista sanapari kuin очень хорошо, oikein hyvä. Mm. Niin kyllä se niin kuin näkyy, että hän oli selvästi paljon pehmeämpi kuin tavatessaan Borrellia.
Joo, ehdottomasti. Lavrovhan suorastaan siis pyrki halaamaan Haaviston harmittomaksi puudeliksi ja siinä samalla Suomen. Ja tämä oli hyvin sanotaan suorastaan niin kuin makeileva tämä koko ilmapiiri tässä tilaisuudessa. Mutta sitten ne asiat, joita siinä puhuttiin, niin siinähän vallitsi erittäin jyrkkä erimielisyys ja erilainen tulkinta tapahtumista. ja tämä olikin mielenkiintoista. Ja tavallaan niin kuin mulla taas tosissaan palaa nämä ajatukset mieleen näihin historian oppeihin niin kuin väistämättäkin tällaisissa tapahtumissa. Ja siinä missä aikoinaan ulkoministeri Erkko talvisodan alla paalutti tiukat ehdot venäläisille, että näihin alueen luovutuksiin ei missään nimessä suostuta. Tähän tietysti suututti muun muassa Paasikivi, joka syytti Erkkoa, niin kuin, tai talvisotaa kutsui Erkon sodaksi tästä syystä, että Erkon olisi pitänyt hieman joustaa näissä neuvottelussa. Niin tavallaan Haavistohan yhtä lailla hyvinkin jämerästi esiintyi tuossa ja paalutti nämä tiukat pointit Suomen ja EU-välisistä suhteista ja nimenomaan EU:n näkemyksen EU:n ja Venäjän välisistä suhteista hyvinkin tiukasti. Ja toki tässähän oli se tämmöinen, minkä kerroitkin ja mainitsit tuossa, että tämä Lavrovin taktiikka oli niin kuin olla hyvin ystävällinen Haavistoa kohtaan, niin siinähän oli tavallaan pointtina yrittää tavallaan jollain tapaa saada Haavisto ikään kuin unohtamaan nämä tietyt tärkeät repliikit EU:n ja Venäjän välisistä suhteista, mutta eipä käynyt näin. Aika hienosti ulkoministeri pärjäsi tuossa kieltämättä kovassa tilanteessa.
No joo, Lavrov puhui siinä yli 12 minuuttia ennen kuin hän ensimmäisen kerran mainitsi siitä, että Haavisto on nostanut esiin tämän Navalnyin tilanteen. Eli aika monta asiaa tuli tässä ennen tätä ohimenevää mainintaa tästä Navalnista. Kyllä sitten Haavisto aloitti, vaikkakin hänkin aloitti aika silleen diplomaattisesti kiittelemällä tietysti ja niin kuin puhumalla yhteistyöstä koronastakin huolimatta ja näin, että kuinka hienoa on tavata kasvatusten, koska sekin on tärkeää, vaikka totta kai Suomi ja Venäjä pitää ja johtajat pitää niin kuin puhelinyhteydet toisiinsa, mutta aika nopeasti hän meni kuitenkin Krimin tilanteeseen ja tähän Aleksei Navalnin tapaukseen. Ja tässä nyt ehkä, en tiedä onko tarpeen, mutta voi nyt ehkä mainita, että siis kyse on siis oppositiojohtaja Aleksei Navalnin tuomiosta. Hänet tuomittiin siis tammikuussa 2 vuoden ja 8 kuukauden vankeuteen. Yritettiin elokuussa myrkyttää ja oli Berliinissä hoidossa koko syksyn. Heti kun palasi Venäjälle, niin Navalni pidätettiin syytettynä ehdonalaisen rikkomisesta ja alkuperäistäkin tätä tuomioa on kritisoitu poliittisesti motivoiduksi ja tämänkin Haavisto tässä maanantaina nosti esiin. Kysehän tässä suuri kysymys on se, että yritetäänkö Venäjällä oppositio vaientaa tämmöisillä niin kuin poliittisesti motivoiduilla tuomioilla ja vankilaan laittamisella.
Kyllä. Juuri näin. Tämähän oli aika, sanotaan, että no en tiedä huvittavaa, mutta mielenkiintoinen yksityiskohta kuitenkin tässä tiedotustilaisuudessa tuo Lavrovin ikään kuin ensimmäinen puheenvuoro, se oli todella pitkä. Hän pisti pitkän litanian siitä, että miten Venäjä nyt näkee tämän koko tavallaan geopoliittisen tilanteen ja tämän jännitteen EU:n ja Venäjän välillä. Ja taisipa mies pyytää hieman jopa anteeksikin siinä, että pahoittelut nyt, että otin tässä näin paljon aikaa itselleni, mutta että syy oli se, niin kuin hän totesi, että Borrellin lausunto ikään kuin heidän mielestänsä, Lavrovin mielestä kuulosti siltä, että Venäjä on tavallaan täysin toivoton tapaus, niin on aivan pakko. Hänen on pakko antaa nyt tälle lausunnolle niin kuin vahva oma tulkinta ja vahvat omat huomautukset siitä, että mitenkä Venäjällä tästä asiasta ajatellaan. Haavistohan kommentoi hauskasti kyllä, että tavallaan, että jos esimerkiksi Ukrainan tilanteesta puhutaan tai EU:n ja Venäjän välisistä geopoliittisista jännitteistä, niin vuosiluvut Lavrovin analyysissä ja sitten Haaviston toistamassa EU-näkemyksessä, niin ovat samat, mutta tapahtumaketjut täysin erilaiset. Se oli, ei olisi oikeastaan niin kuin vahvemmin voinut oikeastaan tulla esiin tämä erimielisyys. Ja tietysti Haavistohan totesi, että emme ole kaikista asioista samaa mieltä. Muutenkin tämä on jännä, tietysti kun tämähän on hirvittävän paineistettu ja iso kohtaaminen, niin tässä on niin kuin päällekkäin niin kuin monta eri ikään kuin keskustelua samaan aikaan tässä Haavisto ja Lavrovin tapaamisessa. Eli tietysti tämähän ei ollut niin kuin vain Suomen ja Venäjän kohtaaminen missään nimessä, vaan nimenomaan niin kuin erityisesti niin kuin julkisuudessa jopa korostetusti niin kuin EU:n ja Venäjän kohtaaminen. Ja mä mietin sitä, että onko tällaisia, niin kuin, ei tule mieleen ainakaan, tuleeko sulle Linda mieleen niin kuin aikaisempien ulkoministeriöiden kohtaamisia, jossa olisi ollut niin kuin näin jännitteinen tilanne nimenomaan tässä niin kuin EU-Venäjä suhteessa ja että niin kuin Suomen ulkoministerin vierailua niin kuin leimaa näin vahvasti nimenomaan tämä unionin aspekti. Mulla ei tule mieleen. Tämä oli todella voimakas.
Joo, onhan näitä vuosien mittaan tullut seurattua, niin ei nyt varsinaisesti tule mieleen, että joku olisi näin paineistettu ja johtuu varmasti tästä Joseph Borrellin EU:n korkean ulkopoliittisen edustajan viimeisimmästä vierailusta, joka ei mennyt ihan niin toivotusti, niin varmaan sekin toi. Ja tämähän oli tosiaan vähän niin kuin ikävä sattuma siinä mielessä, että tämä tuli niin nopeasti heti tämän Borrellin jälkeen, tämä Haaviston vierailu, koska sehän oli sovittu jo aikoja sitten, eikä tietenkään silloin sitä sopiessa ollut tarkoitus, että joudutaan keskelle tämän tyyppistä asetelmaa.
Mm, kyllä, kyllä. Joo, ja tietysti tämä toinen ikään kuin keskustelu, mikä tässä niin kuin samaan aikaan on niin kuin päällekkäin, niin on sitten, jos mennään tähän EU- ja Venäjän kohtaamiseen, niin on se, että siinä on niin kuin vastakkain kaksi suurvaltaa. Tavallaan, jos nyt yksinkertaistaa, niin tällaiseen geopoliittiseen mahtiin nojaava Venäjä ja sitten tällaiseen niin kuin kauppapoliittiseen vaikutusvaltaan uskova unioni. Ja tietysti se ongelmahan tässä tällä hetkellä on, että toinen osapuoli ei halua niin kuin tunnustaa toista osapuolta oikein kunnolla. Eli juuri tämä, mistä kerroit. Eli Venäjä haluaa operoida yksittäisten unionin jäsenmaiden kanssa mieluummin ja eikä oikein niin kuin tunnusta tätä unionia tavallaan. Tai ei ainakaan anna sille sen kuuluvaa niin kuin arvovaltaa käydäkseen neuvotteluun. Tämä Borrell-tapaaminenhan oli niin kuin grandioso esimerkki siitä, että miten toimittiin. Se oli, nimenomaan tarkoitus oli tylyttää unionin korkeaa edustajaa tässä tilaisuudessa.
Joo, olihan se aika hurjan kuulosta. Ja Lavrov tosiaan totesi myös sen jälkeen, että Venäjä on valmis katkaisemaan suhteet EU:hun, jos tulee uusia pakotteita. Ja vielä totesi, että jos haluat rauhaa, valmistaudu sotaan. Mm. Että niin kuin tosi kovaa tekstiä. Otetaan niin kuin sota-sana vielä tähän niin kuin, ihan konkreettisesti, että kyllä tässä niin kuin tosi kovilla ammutaan. Tulee jopa mieleen, että onko niin kuin Venäjä jo niin epätoivoisessa tilanteessa, että pitää niin kuin ottaa kaikkein kovimmat ammukset käyttöön. Ja siis ihan uhkailua tähän tämä suoraan on, että tämmöistä tekstiä käytetään, että ollaan valmis katkaisemaan suhteet EU:hun, jos tulee uusia pakotteita.
Mm.
Ja myös Lavrov sanoi tässä puheessaan niin kuin, ilmeisesti kyllä mun mielestä moneenkin kertaan, mutta ainakin totesi, että se on niin kuin, että EU on lopettanut Venäjä-yhteydenpidon ja että EU on niin kuin tällaisia, EUn takia niin kuin välit on kärsinyt ja on, EU on laittanut tämmöisiä laittomia pakotteita Venäjää kohtaan.
Joo, kyllä, kyllä.
Johon sitten Haavisto kyllä aika nopeasti sitten omassa puheenvuorossaan tarttu, että nämä Venäjä-pakotteethan asetettiin sen takia, että Venäjä miehittää Krimiä. Mm. Ja tämä Krimin valtaus tapahtui tosiaan muutama vuosi sitten ja sen jälkeen Eurooppa on laittanut, EU on laittanut pakotteita Venäjää vastaan. Niin sitten eihän ne nyt niin. Miten hän voi sanoa, että ne on laittomia? Tällähän on ollut ihan selkeät perusteet ja nyt sitten, jos Venäjä toimii näin, että laitetaan oppositiojohtaja vankilaan tämmöisin ilmeisen tekaistuin syyttein, niin onhan siinä ihan painavat syyt, että EU voisi jollain tavalla tähän reagoida.
Joo, ja nimenomaan siis Haavistohan puhui laittomasta annektoinnista, siis Krimin miehitys. Laiton miehitys ja sitten tästä tuesta Itä-Ukrainan separatisteille. Että nämä on ne kaksi asiaa, minkä takia unioni on näitä talouspakotteita asettanut. Ja tosissaan Lavrovhan aika lahjastikin kuvaili sitä, että miten niin kuin unioni olisi tavallaan hiekottanut tässä pitkin matkaa monia erilaisia tällaisia niin kuin unionin ja Venäjän välisiä yhteistyön erilaisia foorumeita. Syytti kova sanaista siitä, että nimenomaan unioni aiheuttaa tämän kiistan ja jopa niinkin tavallaan suureellisesti kuin että Eurooppa ei ole menossa mihinkään, Eurooppa on ja pysyy ja Venäjä myös on tavallaan osa Eurooppaa, mutta että Euroopan unioni on sitten niin kuin ikään kuin ei välttämättä niinkään pysyvä järjestely tässä Euroopassa, että tämä ainakin antoi ymmärtää näin. En muista nyt aivan sanatarkkaan, että miten tämä kohta meni Lavrovin puheessa. Mutta tämähän tuli jyrkästi, että vastustamme, että pakotteet koskisivat taloudellista yhteistyötä. Että kyllä tämä talouspakotepuoli nyt on kivulias Venäjälle merkki myös tai selittävänä tekijänä nyt kuitenkin taustalla näihin jyrkkiin lausuntoihin mielestäni.
Joo, ja kovaa kieltä käytti Saksan liittokansleri Angela Merkelistä ja tosiaan aikamoista hyökkäämistä siinä oli, että onko tässä nyt taustalla sitten se pelko, että kun on tässä johon julkisestikin Euroopassa puhuttu siitä, että laitetaanko jonkunlaisia pakotteita, että esimerkiksi Nord Stream kaasuputkea on väläytelty, voisiko se olla yksi mahdollisuus, tosin Angela Merkel just hiljattain sanoi, että juuri nyt ei tätä Nord Stream aiota käyttää pakotteena, tosin kiinnittäisin huomioon tähän nyt-sanaan, että hän valitsi sanan käyttää nyt, ei sanonut, että ei tulla käyttämään koskaan, eikä ollut kauhean niin kuin silleen varma siitä, mutta et kiinnostavaa, että miten tämä, niin kuin, että jos Venäjä vie energiaa kuitenkin Eurooppaan ja Nord Streamin kautta vielä enemmän jatkossa, niin miten, onko se sitten järkevää, jos Venäjä katkaisee välit EU:hun?
Politiikkaradio.
Joo, kyllä se näin on. Kuuntelet Politiikkaradiota ja minä olen Tapio Pajunen. Erittäin hyvää keskiviikkoa vaan kaikille kuulijoille.
Joo, erittäin hyvää päivää. Linda Pelkonen täällä myös.
Analysoidaan hieman tätä Lavrovin ja Haaviston ulkoministerien välistä kohtaamista. Ja tämä on kyllä jännä juttu. Tämä on myöskin hyvinkin jännä, että miten tästä kohtaamisesta on siis keskusteltu Suomessa. Yhtä lailla tavallaan tässä suomalaisessa keskustelussa niin on päällekkäin monia erilaisia tällaisia niin kuin keskusteluita. Ja yksi on tietysti tämä ainainen, mikä Suomessa aina tulee eteen, että mokasiko Suomi nyt sitten jälleen? Että mitähän ne meistä ulkomailla oikein ajattelevat, että mitenkä Haavisto pärjäsi, mokasiko hän? Tämä on tämä yksi keskustelu. Ja tässähän nyt tietysti Haaviston suoritusta on kehuttu kovasti, että jämerä hyvä suoritus, että hyvin meni.
Ihan tasavallan presidenttiä myöten Niinistö totesi Twitterissä, että kun ulkoministerit olivat mediassa Pietarissa samalla kuin Lavrov aiempaa rauhallisempi, Haavisto toi esiin kaiken oleellisen, hyvä suoritus, huutomerkki.
Kyllä, hyvä suoritus, huutomerkki. Joo, ja mainitsit tasavallan presidentti Niinistö, niin tämä liittyy nyt tähän toiseen keskustelukokonaisuuteen sitten tämä presidentti. Eli tämä toinenhan on tämä, että mitäs, eikö se nyt presidentti ole kuitenkin se, kenenkä pitäisi niin kuin Suomessa näitä idän suhteita hoitaa, että mitenkäs nyt ulkoministeri niin kuin näin isosti on nyt tässä esillä. Että jotenkin tuntuu, että tässä on edelleen niin kuin, ikään kuin Suomessa vähän totuttelemista siihen ajatukseen, että näitä idän suhteita tavallaan voi hoitaa joku muukin kuin presidentti. Ja en tiedä. Jotenkin siis tavallaan taustalla näkyy myöskin tämä, että nämä Niinistön ikään kuin tämmöinen kommentti siitä, että hyvin meni Pekka, niin näyttää jotenkin tällaisena vähän isällisenä kommenttina tässä niin kuin osana tätä suomalaista niin kuin ulkopolitiikan keskustelua, jossa on niin kuin pitkä punainen lanka vuosikymmenen ajan ollut se, että ketkä nyt ylipäänsä saa tätä ulkopoliittista keskustelua käydä. Että tiedetään se, että aikoinaan se piiri on ollut hyvinkin pieni ja rajoittuu oikeastaan ainoastaan vaan niin kuin presidenttiin ja Urho-Kaleva Kekkoseen tietysti. Ja jossain vaiheessa oli vähän semmoisiakin vaiheita, että eduskunnassa ja siis niin kuin ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja, ei niin kuin, hänen ei ollut niin kuin soveliasta niin kuin sotkeutua tällaiseen niin kuin idän suhteesta käytävään keskusteluun tai ulkopoliittiseen keskusteluun. Että tässä on tällaisia niin kuin isoja merkittäviä niin kuin historiallisia selittäviä tekijöitä taustalla, joita aina näkyy niin kuin näissä reaktioissa, että miten sitten ajatellaan tai miten kirjoitetaan tai minkälaisia ikään kuin arvostuksia monesti saattaa näkyä ihmisten tai esimerkiksi niin kuin median kuvaamassa tapahtumakulussa tai kun media ikään kuin jollain tapaa kommentoi esimerkiksi presidentin näkemystä nyt tästä Haavisto-tapauksesta ja niin päin pois. Mielenkiintoinen kokonaisuus
niin,
tämä.
Onko tämä isällinen kommentti ollut? Siis jotenkin mä ajattelin myös niin, että se on hienoa, että kun Haavisto ja Niinistö on kuitenkin molemmat kisannut tästä presidentin paikasta kovasti, niin jotenkin se on siinä mielessä mielenkiintoista, että nyt kun Haavisto on tuolla Venäjällä ja sitten Niinistö kiittelee ja kehuu täällä Suomessa, mutta siis on tätä myös etukäteen pohdittu siltä kantilta, että jos Haavistosta vielä jonain päivänä sitten tulisi presidentti, niin tämähän saattaa tämä esiintyminen olla todella, ja tämä Lavrovin tapaaminen olla siinä mielessä tosi merkittävä Haavistolle, että jos se epäonnistuisi yhtä traagisesti kuin tämä Borrellin tapaaminen, niin että siellä niin kuin täysin naureskellaan Borrellille ja Lavrov laittaa ihan halvalla sitä Borrellia, niin jos Haavistolla olisi sama kohtalo, niin se voisi vaikuttaa jopa siihen, että mitkä mahdollisuudet Pekka Haavistolla olisi vaikka seuraavissa presidentinvaaleissa, miten hän niin kuin näyttäytyisi. Toisaalta, jos hän alkaisi piikittelemään liian tiukasti Lavrovia ja Venäjää, niin sekin voisi niin kuin heikentää hänen mahdollisuuksiaan sitten, jos hän olisi presidentti ja menisi seuraavan kerran sinne Venäjälle sit siinä ominaisuudessa. Että kyllähän Haavistolla oli siinäkin mielessä tosi vaikea, että tavallaan hänen pitää laittaa aika niin kuin tiukasti vastaan, ja varsinkin kun taustalla on tämä hyvin epäonnistunut tapaaminen Borrellin kanssa, niin tavallaan koko EUn katseet on Haavistossa, koko Suomen katseet on Haavistossa. Ja miten hän onnistuu? Hänen pitää pikkusen piikitellä, pikkusen sanoa suoraan asioita, mutta silti pitää olla diplomaattinen, ja se on todella vaikeaa. Se on aina, siellä voidaan ilmeisesti nämä, no näistähän ei paljon kyllä tiedetä, mutta jos nyt vähän on saanut tällaisia vihjeitä siitä, että millaisia Venäjän johtajien ja Suomen johtajien nämä keskustelut sitten kameroiden takana on, niin siellä voidaan ilmeisesti puhua paljon vapaammin, mutta sitten kun tullaan siihen kaikkien kameroiden eteen, siellä on niin kuin kaikkien toimittajien ja kansalaisten ja lähes koko maailman katseet juuri näissä kahdessa tyypissä, niin kyllä siinä niin kuin paineet on äärimmäisen kovat. Ja jos Pekka Haavisto olisi tämän munannut, niin kyllä se olisi vaikuttanut hänenkin uraansa erittäin dramaattisesti. Mutta nyt tämä oli hyvä suoritus, ja toisaalta Niinistö ei seuraavissa vaaleissa ole ehdolla. Hän voi myöskin sen tunnustaa nyt erittäin hyvin, että suoritus oli hyvä.
Voi rauhassa silitellä Pekkaa kyllä joo. Ja ihan oikeassa olet, että sweet spottiin tämä meni tämä suoritus nimenomaan tässä suhteessa, että mikä se niin kuin sen diplomaattisuuden ja jämäkkyyden aste on, että erittäin onnistunut suoritus ja todella tärkeä siis myöskin Haavistolle henkilökohtaisesti, koska tiedetään mikä tämä koko Al-Hol-keskustelu hänen ympärillänsä on vaadittu ulkoministerin eroa, niin tämähän nyt on tässä suhteessa iso sulka hattuu Pekka Haavistolle tämä tapaaminen, että se hoitui näin tavallaan mallikkaasti. Mutta se on tietysti jännä noin niin kuin laajemminkin, että se on jotenkin vähän huvittaa myöskin sekin, että tällaisia tavallaan tärkeitä ulkopolitiikan keskusteluita tai sitten niihin liittyviä tällaisia kieltämättä kuumottavia paineistettuja niin kuin lehdistötilaisuuksia, niitä arvioidaan niin kuin suorituksiksi, ikään kuin tavallaan urheilusuorituksiksi niin kuin konsanaan, että niin se on aika niin kuin, se on tietysti tavallaan viihteellinen näkökulma, toki se on ihan ymmärrettävä, ja sitten nämä varsinaiset keskusteluthan tapahtuvat suljettujen ovien takana, ja niistähän me emme nyt sitten niin kuin tiedä. Ja toisaalta sitten tässä nimenomaan viranomaisyhteistyössä, ennakkovalmisteluissa ennen tapaamista, mitkä asiat ovat agendalla, miten niitä tuodaan esiin, ja sitten tapaamisen jälkeen, mitä asioita lähdetään tavallaan edistämään, niin se on sitä semmoista pitkäpiimäistä virkamieskoneiston työtä, josta sitten harvemmin noin niin kuin mediassa kirjoitetaan. Sitten vaikeampi saada myöskin tietoa. Että
niin,
huomio kiinnittyy tällaisiin tavallaan teatraalisiin juttuihin, että minkälainen suoritus oli ja niin päin pois.
Niin onhan se semmoista showta, mutta sitten kyllähän sen vähän näkee, että kuinka lämpimästi henkilöt toisiinsa suhtautuu. Ja toisaalta niin kuin tässäkin studiossa, kun haastattelin presidentti Tarja Halosta, ja hän muisteli, että mitkä suhteet Suomella ja Venäjällä oli hänen presidenttikaudellaan, ja miten silloin Vladimir Putin halusi nähdä itsensä ihan niin kuin EU-johtajien rivissä, ja Venäjästä uskottiinkin, että Venäjä haluaa entistä lämpimämpiin suhteisiin EU-maiden kanssa koko ajan, ja se on se kehitys hamaan tulevaisuuteen, niin onhan tämä Georgian sodan ja Krimin miehityksen jälkeen kääntynyt aika vakavasti toiseen suuntaan, ja ei kauhean hyvältä näytä tällä hetkellä siitä huolimatta, että tämä erittäin hyvä tapaaminen Pekalla ja Pekka Haavistolla ja Sergei Lavrovilla oli maanantaina.
Niin, eihän se tapaaminen mitään ratkaissut, että tilanne säilyy tavallaan ennallaan, että siis sinänsä se oli Haavistolta hyvä suoritus, ja Suomi esiintyy siinä osana yhteistä EU-rintamaa ja ei lähtenyt mihinkään erilliseen tanssiin kutsuun Venäjän kanssa kahdenvälisesti tällaisissa herkissä kysymyksissä. Ja Haavisto toi esiin myöskin Suomen ihan turvallisuuspolitiikan peruskivet. Suomi on sotilaallisesti liittoutumaton maa, joka pitää yllä mahdollisuutta hakea myös sotilasliitonkin jäsenyyttä. Nämäkin kaikki tulivat esiin siellä, mutta varsinaisesti ei mitään ratkaisua tässä tapaamisessa tullut näihin niin kuin pohjalla oleviin ongelmiin, jotka liittyvät Krimiin, Ukrainan tilanteeseen, nyt tähän Navalnin tilanteeseen. Että siinä mielessä tämä näkymä on lohduton, hyvinkin lohduton. Ja en nyt malta ottaa esille vielä, jos Haavistosta puhutaan, niin, niin sitä, että syksyllä 2019 Haavisto puhui siis Paasikivi seurassa, joka on tämmöinen niin kuin perinteikäs ulkopolitiikan keskustelufoorumi, niin kuin aika tavallaan ennakoiden ikään kuin tästä siitä, että miten nämä arvot ovat sitten myöskin Suomen ulkopolitiikan ytimessä, joita nyt tässäkin puntaroitiin tässä tapaamisessa. Ja nythän ne tietysti on kirjattu siis Sanna Marinin hallituksen ohjelmassahan lukee tämä kirjaus siitä, että Suomen ulkopolitiikka on arvopohjaista ja tämä arvopohja ovat ihmisoikeudet, oikeusvaltioperiaate, demokratia, rauha, vapaus, suvaitsevaisuus, tasa-arvo. Ja tämä sama lukee nyt myös tässä uudessa ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa. Niin tuolla Paasikivi-seurassa niin Haavisto totesi mielestäni aika merkityksellisesti, että kun maailma on niin kuin murroksessa, niin Suomi ei voi olla tavallaan keskellä tätä murrosta minkälainen sivusta katsoja siinä tilanteessa, kun geopolitiikan lisäksi siis nimenomaan aatteista ja ajatuksista käydään taistelua jatkuvasti valtioiden välillä, niin näitä meille tärkeitä, siis Haavisto tarkoitti Suomelle tärkeitä arvoja, saa ja pitää puolustaa. Ne eivät ole mikään tällainen tavallaan jälkikirjoitus osana ulkopolitiikkaa, vaan aivan kaiken niin kuin ytimessä, koska tämä ikään kuin tämä arvokehikko, niin siinä samalla Suomi siis tulee puolustaneeksi sellaista maailmanjärjestystä, jossa meillä itsellämme on vähän enemmän liikkumatilaa. Eli tämä on niin kuin ihan, jos puhutaan Suomen ulkopolitiikan niin kuin hoidon vastuukysymyksistä, niin tämä on se asia, mistä on nimenomaan huolehdittava, että ikään kuin Suomen kaltaiselle maalle on tässä kieltämättä tällä hetkellä epävarmassa maailmassa niin kuin riittävästi elintilaa.
Joo, mielenkiintoista. Ja sitten toisaalta niin kun tässä nyt on Suomessakin jossain keskusteluissa nostettu tämä, että Haavisto ylipäätään mainitsi tästä Suomen NATO-optiosta, niin se on niin kun merkittävä asia.
Kyllä.
Että ylipäätään, että miksi se piti mainita täällä, että kyllähän jokainen asia, minkä hän siellä mainitsee, on harkittu. Että kun puheessa jotain sanotaan, niin ne ei ole vaan sellaisia ohimeneviä heittoja.
Kyllä, kyllä. Joo, ja sitten varmasti huomasit senkin, että siitäkin, että Lavrov mainitsi Navalnin, niin siitäkin käytiin jonkinnäköistä debattia, että kappas, että onko tässä jotain niin kuin jonkinnäköistä uudenlaista avoimuutta, että kun usein Navalnista on puhuttu tällaisiin kiertoilmaisuin, Lavrovinkin Aivan. toimesta, mutta ilmeisesti kai ei se nyt ehkä ihan näinkään ole, mutta että kiinnitettiin huomiota siihen, että varsin ikään kuin mutkattomasti Lavrov mainitsi tämän Navalnin, eikä sitten kuitenkaan käyttänyt tällaisia kiertoilmauksia, niin tällaisenkin yksityiskohtaan nyt kiinnitettiin huomiota tämän tapaamisen yhteydessä.
Joo, että kyllä tämä oli sävyltään niin kuin aivan erilainen kuin toi Borrellin tapaaminen, että kyllä toi Sergei Lavrov tuosta ihan selvästi oli aika myötämielinen siis Suomea ja Pekka Haavistoa kohtaan. Tuossa ihan niin kuin huomasi sen, että monet sanakäänteet oli kuitenkin sellaisia hyvin diplomaattisia, ja sitten myöskin muistettiin puhua vähän sit siitä, että hoidetaan ilmastonmuutosta ja koronaa, ja niin kuin, että on tämmöisiä yhteisiä intressejä myös mailla.
Joo, no hei, meillä alkaa Linda olla lähetys aika lailla niin kuin loppupuolella tässä pikkuhiljaa, muutama minuutti enää aikaa, ja aika pitkä pätkä tässä meni tämän ulkopolitiikka ja Sergei Lavrov, Pekka Haavisto kokonaisuuden analysoimisessa. Tämä on laaja kokonaisuus, niin siksi tälle on syytä tilaakin antaa. Olihan meillä myöskin suunnitelmia siitä, että näistä sisäpoliittisista tilanteistakin jotain oltaisiin sanottu, mutta nyt ei kyllä liiemmälti ole aikaa enää Suomen sisäpolitiikkaa lähteä tässä erittelemään sen koommin. Tietysti sen voi todeta, että koronatilanne on huolestuttava Suomessa tällä hetkellä, että tänään 548 uutta koronatartuntaa, ja huomionarvoista on sitten tämän uuden nopeasti leviävän variantin yleistyminen alkaa näkyä aika hurjaa vauhtia. Et HUSin mukaan nämä luvut, mitä nyt tällä hetkellä on, niin lähenevät jo näitä viime kevään niin kuin vakavimpia tautiviikkojen aikoja. Ja perään kuuluttaakin nyt sitten tiukempia rajoituksia. Tämä on vähän hankala kysymys nyt, kun esimerkiksi pohjalla on tämä kulttuurialan ahdinko ja miten taiteilijat ja freelancerit pystyvät tulemaan toimeen tässä tilanteessa, kun kaikki tapahtumat ovat kielletty. Niin nyt HUS on sitä mieltä, että tässä pitäisi yleisötilaisuuksien enimmäismäärä laskea 10 sijasta nyt 6 tämän epidemian takia. Niin huonolta näyttää nyt kyllä suomalaisen kulttuurielämänkin kannalta tällä hetkellä. valitettavasti.
Joo, ei se hyvältä näytä. Tosiaan viikonloppuna käytiin Paula Vesalan kipakkaa haastattelua läpi, jonka hän totesi tuossa. Aika kovaa kritiikkiä tuli hallitukselle hänen suunnastaan, mutta huomenna puhutaan Politiikka-radiossa lisää tästä kulttuurialan ahdingosta.
Juuri näin. Sinulla vieraana siellä mielenkiintoisia poliitikkoja. Kiinnostava keskustelu tulossa. Kiitos. Kyllä. Linda.
Kiitos Tapio.
Näistä analyyseistä ja morjesta vaan kaikille kuulijoille.
Politiikka-radio.